веру, ведаю, разумею.
Хвала Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі! У ефірі рубрика «Веру, ведаю, розумію», у якій ми протягуємо розважання об сакраменті конфірмації. У минулих програмах ми вже порозмовляли об природі Святого Духа, об некоторих елементах самого обраду, молитвах, які промовляються під час його, а сьогодні я запрошую вас порозважати над еклезіальним аспектом сакраменту конфірмації, який з'являється уключенням особи у супольність костьола. Менавіта тому гэты сакрамент удзяляе біскуп. Напрыклад, у нашых праваслаўных братоў канфірмацыя звычайна удзяляецца разам з сакраментам хросту, і гэта можа зрабіць любы святар. У каталіцкім касцёле сакрамент канфірмацыі удзяляе звычайна біскуп. Для чаго так было зроблена? Існуе некалькі прычын. Перш за ўсё, таму што вернік хоць раз у жыцці павінен атрымаць сакрамент з рук біскупа, сустрэцца з поўняй святарства, з кіраўніком дыяцэзіі, главой мясцовага касцёла, супольнасці народа Божага. Другі Ватыканскі сабор кажа, што гэта неабходна для таго, каб вернік быў больш звязаны з касцёлам. Можа ўзнікнуць пытанне. А ці не становімся мы часткай касцёла, калі атрымліваем сакрамент хросту? Навошта яшчэ раз падкрэсліваць гэта падчас біжмавання? Прычын існуе некалькі. Абагульняючы, можна сказаць так. Хрост дае магчымасць быць дзецьмі Божымі, а біжмаванне – жыць, як дзеці Божыя, дзейнічаць, як дзеці Божыя. Для таго, каб дзейнічаць, як хрысціяне, неабходна добра ўсведамляць, што такое касцёл і для чаго ён існуе. Бо ёсць шмат людзей, якія з энтузіазмам слухаюць Божае слова, чытаюць Біблію, рэлігійную літаратуру, але калі гаворка заходзіць аб касцёле, прамаўляюць гэту класічную фразу: «Я веру ў Езуса Хрыста, але не веру ў касцёл». Казаць «Я веру ў Езуса Хрыста, але не веру ў касцёл» – гэта тое ж, што сказаць «Я прызнаю, што Людвіг ван Бетховен – цудоўны кампазітар, але не магу слухаць яго сімфоніі». Ці я ведаю, што Эйнштейн – самы вялікі фізік мінулага стагоддзя, але не прызнаю яго тэорыі. Як магчыма верыць у Езуса Хрыста і адмаўляць тое, што ён сам стварыў? Бо касцёл заснаваў менавіта Хрыстус, а не людзі. Касцёл не стварылі людзі, наадварот, ініцыятыва паходзіла менавіта ад яго. Тое пасланне, якое ён прынёс, мела патрэбу ў практычнай рэалізацыі, змест меў патрэбу ў канкрэтнай форме. А што прынёс Езус Хрыстус? Напэўна, нешта важнае для чалавека. Окей, а што з'яўляецца самым важным у жыцці кожнага чалавека? Напэўна, здольнасць быць побач з іншымі людзьмі. Чалавек – сацыяльнае стварэнне. Ён мае глыбокую патрэбу ў іншых людзях, у добрых адносінах з іншымі. Быць паспяховым, самадастатковым, багатым, але быць абсалютна няздольным прабываць з іншымі азначае немагчымасць рэалізавацца, не мець сапраўднага жыцця. Можна быць кампетэнтным у многіх рэчах, але абсалютна неадукаваным у сферы адносін з іншымі людзьмі. Гаворачы аб такім чалавеку, можна працаваць словы Сартра, які казаў, што пекла – гэта іншае. Сапраўды, знаходзіцца ў кепскіх адносінах з бліжнімі – гэта пекла. Але правільна будзе сказаць, што і рай – гэта іншае. Мець добрыя адносіны з іншымі – гэта па-сапраўднаму цудоўна. Гэта тое, што вымірае наша жыццё – здольнасць быць з іншымі. І тут мы маем адказ на пытанне, што прынёс нам Хрыстус? Што можа прынесці збаўца, які прыйшоў збавіць чалавека і падарыць яму сапраўднае шчасце? Ён прынёс нам навучанне аб мастацтве адносін з іншымі, мастацтве любові. І менавіта для гэтага ён стварыў касцёл. Касцёл – гэта супольнасць людзей, у якой мы ніколі не будзем у адзіноце, але заўсёды ў супольнасці. У гэтым вялікая таямніца касцёла. У касцёле цудоўным чынам сустракаюцца справа Хрыста і справа чалавека, дасканалая задума Бога і недасканаласць чалавека. Касцёл – гэта справа Божая, але якая рэалізоўваюцца дзякуючы чалавечай свабодзе. Сёння мы жывем у такі час, калі гучыць шмат крытыкі ў адрас касцёла. У нашы часы гаварыць аб сваёй прыналежнасці да касцёла не заўсёды проста. У такой сітуацыі вельмі важна адрозніваць, што ў ім Божае, а што чалавечае. Пагаворым пра сам касцёл. На латинській мові слово «костьол» гучить як «еклезія». Віта слово, у свою чергу, походить з грецької мови і докладно передає сенс старозаповітної назви «супольність». Супольність євреї називали словом «покліканеє». Таким чином «костьол» означає «покліканеє». «Покліканеє бути разом». Навіть у самій назві «костьола» присутнічає указання на необхідність односин. Це фундаментальна річ, яка так само тлумачить сенс усіх структур «костьола». У старожитності існувало правило, якої дійничає так само сьогодні і передає саправдний стан речов. «Ubi societas, ibi ius». «Де супольність, там закон». Це значить, що для того, каб робити нешто, необхідно установити певний порядок, роздати усім обов'язки. Наївно думати, що для того, каб група людей могла виконувати разом нейке задання, їй не потрібна певна ієрархія, керівництво. Однак у той же час костьол – гэта супольнасць пакліканных. Менавіта Бог выбірае, з кім мы будзем у костёле. Гэты выбар не ад нас залежыць. Цікава, што ў костёле мы называем адзін аднаго браты і сёстры, а не сябры. Таму што сяброў мы выбіраем самі, а вось братоў не. Яны такія, якія ёсць, яны паходзяць ад ініцыятывы бацькоў. Такая ж і наша сувязь з іншымі ў костёле. Калі ў касцёле адзінства паміж людзьмі будзе грунтавацца на прыемнасці, падабанні, выбарнасці, ён не будзе касцёлам, бо не будзе грунтавацца на ініцыятыве Бога. Яшчэ адным аспектам касцёла з'яўляецца яго адкрытасць на свет. Касцёл не быў заснаваны сам для сябе, але для людзей. Хрыстус заснаваў касцёл як соль і святло свету, даў касцёлу канкрэтную функцыю – быць для іншых. У костёл не приходять, каб долучиться до элитного клуба, ці закритой ложи або секты, але для того, каб быть на подобенство Христа у свете. Христос уявляв своє життё призначеним для інших, для збавлення свету. Тому кожний християнин долучається до костёла, каб принести нешта для гэтага свету, каб як соль і святло служить свету і надать яму смак, освятить шлях у правильным накірунку. Проблемы ў касцёле пачынаюцца, калі ён перастае выконваць гэтыя свае функцыі. Калі губляецца сувязь, заснаваная на пакліканні Бога да быцця разам, калі рэалізоўваюцца не задумы Бога, а ўласныя ініцыятывы, калі касцёл перастае ставіць Хрыста на першае месца і замяняе яго іншым, калі становіцца рабом гэтага свету, бо хоча задаволіць яго жаданні. Такім чынам, галоўная праблема касцёла ў ім самім. Тут не справа свету, абмежаванняў ці пераследаў. Калі касцёл застаецца верным свайму пакліканню, ён становіцца прыладай Бога. Галоўнай праблемай сённяшняга свету з'яўляецца не зло, але адсутнасць прапановы альтэрнатывы. Людзі пражыгаюць жыццё, зарабляючы вялікія грошы, ганяюцца за рэчамі, робяць тое, за што потым шкадуюць, бо не знаходзяць альтэрнатывы, больш шляхетнага жыцця. А гэту альтэрнатыву можа прапанаваць толькі касцёл. Калі касцёл не з'яўляецца самім сабой, ён адказны за тое, што адбываецца ў свеце. Сакрамент канфірмацыі далучае нас да супольнасці пакліканых, якія маюць гэту асаблівую місію ў свеце – прапаноўваць альтэрнатыву, якой з'яўляецца жыццё ў братэрстве і любові, і існаванне нечага большага за свет.
Веру, ведаю, разумею.